par aktuālo Eiropā. Radio SVH ēterā Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.
Sveicināti, esiet sveicināti ceturtdienas rītā ar Svolps un Ivars Ījaps. Kā vienmēr ceturtdienas rītos mūsu sarunas un redzēju tu savos soctīklos esi iepostējis, ka esi Izraēlā. Ko tu esi uzzinājis par politisko situāciju, esot uz vietas tur?
Es esmu parlamentā, esmu Izraēla delegācijā, tāpēc man ir jāstrādā pie labu attiecību uzturēšanas ar Izraēlas valsti, bet šobrīd, protams, tā situācija nav īpaši vienkārša. Bet nu, Latvijai par to ir īpaši interesi, tāpēc, ka mums ir viena un tie paši pretinieki, jo skaidrs, ka aizvien Hamas un Hezbollah stāv Irāna, kur ir Krievijas sabiedrotais, un tie ir spēki, kas grib vienkārši nograut jeb tādu rietumu civilizāciju pasaulē. Un tādā ziņā, nu, tas, ar ko es šeit nodarbojos, ir vienkārši runāju ar izraeliešiem par sadarbības stiprināšanu, tā skaitā, piemēram, attiecībā uz ieročiem, kas Izraēlai, kā zinām, vienmēr ir bijusi stiprā puse. Nu, skaidrs, ka arī Eiropai un Latvijai tur ir savi interesi, bet nu, pie tā ir jāstrādā, tur ir jārunā. Ir jādomā par kaut kādiem kopīgiem rīcinājumiem, tas ir tas, ko es šobrīd daru.
Nu jā, es saprotu, ka tā situācija ir ļoti, ļoti sarežģīta, bet vispār vai var cerēt, ka tuvākajā nākotnē gaidāms vismaz kaut kāds atrisinājums šim konfliktam?
Šobrīd visi skatās, kas notiek Izraēlas ziemeļos pie robežas ar Libānu, tāpēc, ka izrādās ar Hezbollah. Savulaik ir pavisam nesen vēl plānojusi tieši tāds pašs, iebrukumu no ziemeļiem, kādu Hamas īstenoja no ziemeļiem. Lai saprast, apmēram, ap ko grozās lietas šobrīd Izraels aizsardzības spēki, ir tādos pašos tuneļos Libānā atraduši 1000 raķešu, ko izšaut pa Izraelu. Nu, viņiem tas, paldies Dievam, nav izdevies, tāpēc, ka Izraels bruņotie spēki apsteidzoši izdarīja šo iebrukumu. Bet cedis, ka tas neiet viegli. Katru dienu Izraēlā ir ziņās par kaut kādiem no bojā gājušiem Izraēlas zaldātiem. Cedis, ka sabiedrība mobilizēta, sabiedrība uztraukusies, bet ļoti, ļoti noturīgi un cīņas spējīgi. Tādā ziņā droši vien, ka no Latvijai ir šis tas, ko pamācīties no Izraēlas.
Jā, es tieši tev gribēju jautāt par to mācīšanos no Izraēlas aizsardzības stratēģijām, nu, stiprinot savu un arī Eiropas Savienības robežu ar agresoru valstu Krieviju. Ko mēs no viņiem īstām varam mācīties?
Nu, pirmkārt, to, ka mums ir vajadzīga pretgais aizsardzība. Un tur skaidrs, ka Izraēla nav īpaši noskaņota dalīties ar tām savām zelta kupolu tehnoloģijām, bet kaut ko noteikti ar viņiem var strādāt kopā tādā ziņā, lai mācītos, kāda nodrošinās tiešām tādu pretgais aizsardzību, kas gandrīz nelaiž cauri nevienu raķeti. Otra lieta ir tas, ka ir nepieciešams inovācijas un ļoti augsti attīstīta ekonomika, kas nodar gan militārajā, gan civilajā sfērā. Jo skaidrs, ka nu, Izraēla savu aizsardzības industriju lielā mērā ir arī komercializējusi un daudz lietas no tā, kas ir no sākuma radīta armijai, pēc tam ir tik novirzīts civilā vajadzībā un tādā ziņā Izraēla ir tiešām startup nācija, ko viņi paši arī ļoti bieži uzsver. Bet ir, protams, arī lietas, kur ar viņiem nu, ir jārunā, ne jau viss, kur ir tik šausmīgi glūdi, un ne jau vienmēr mums ir tā interesi tik ļoti saskan. Mēs, piemēram, gribētu, lai Izraēla to savu spiedienu uz Krieviju, tomēr bišķiņ vēl vairāk pacitrināt. Mm-hmm. Bet kopumā, nu, skaidrs, ka tas, ko dara Hamas, ko dara Hezbollah, tas ir tas pats, ko dara Puķi. Un jo agrāk mēs to kopīgi sapratīsim, jo drošāk un labāk mums būs.
Labi, paldies tev, Ivar, par sarunu. Tad tiekamies atkal pēc nedēļas nākamajā ceturtdienā. Paldies, atā!
Tieši tā, lai reizā, atā!
Par aktuālo Briselē stāstīja Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.